Neskan ugunsdrēšības sirēna, tad sēžiet lūdzu savā vietā, dienesti pārbaudīs signalizāciju, vai tā nav kļūda, vai tā tehniski, un tikai tad.
Saeimas deputāts Mārtiņš Šits no Latvijas reģiona apvienības stāsta, ka gandrīz pusotru gadu pēc Zultūdes traģēdijas nekas daudz nav mainījies. Nesen Saeimas namā deputāti, iepazīstināti ar drošības instrukciju, kā atskanot signalizācijai, nav uzreiz jāevakuējas, bet gan vispirms noteikot pārbaude. Tieši civilās aizsardzības jautājumiem arī bija lielā mērā veltīta pirmdien notikusī Zultūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēde. Tiesībsargs Juris Jansons norādīja, ka pēc traģēdijas tā arī nav gūta pārliecība, vai cilvēki var justies drošāk aizejot, piemēram, uz veikalu. Lūk, tiesībsargs ziņojumā secinātais.
Izanalizējot normatīvos akts, ar kuriem nākamie apsardzes darbinieki tiek iepazīstināti mācību procesā, mēs konstatējām, normatīvo aktu līmenī nav paredzēts apsardzes darbinieku tiešs pienākums nekavējoties veikt evakuācijas signalizācijas darbības gadījumā sabiedriskās telpās, kur atrodas cilvēki. Otrais. Apsardzes darbinieku rīcības signalizācijas darbības gadījumā pamatā nosaka apsargājuma objekta noteiktie iekšējie kārtības noteikumi. Treškārt. Normatīvi akti paredz apsardzes darbiniekam lielu rīcības brīvību vērtēt situāciju, piemēram, izlemt, vai signalizācijas trauks gadījumā ir apdraudēta pasākuma apmeklētāja un dalībnieku drošība un vai ir veicama nekavējoša evakuācija.
Tiesībsarga birojas arī secinājas, ka apmācības saturs par apsardzes darbinieku rīcību signalizācijas gadījumā katrai izglītības iestādei ir brīvi veidojams. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Kristaps Eklons savukārt vēstīja par iespējamiem risinājumiem.
Šobrīd tiek cītīgi strādāts pie ugunsdrošības noteikumu jaunās redakcijas, un maijā mēs iesniegsim jauno redakciju saskaņošanai, kur būs paredzētas attiecīgi gan apsardzes personu, gan iedzīvotāju pienākumi signalizācijas nostrādāšanas gadījumā.
Eklons arī piebilda, ka tas attiecas uz ugunsdzēsības signalizāciju. Savukārt deputāts Mārtiņš Šits uzreiz norādīja, ka likumos iespējams jārunā plašāk par trauksmes signalizāciju, kurai aktivizējoties cilvēki jāevakuē. Savukārt valsts policijas pārstāvis Andrejs Grišiņš sacīja, ka pareizi ir nodalīt jautājums, kas attiecas uz ugunsdrošības signalizāciju un apziņošanas sistēmu.
Pie jaunā regulējuma, ko mūsu kolēgi no glābēja dienesta arī piedāvās maija mēnesī, tiek paredzēts gan pirmajā gan otrajā gadījumā, iedarbinot abas signalizācijas, būs obligāti veicama evakuācija atbilstoši normatīviem aktiem. Cits jautājums, kādos apstākļos trauksmes apziņošanas sistēma tiek iedarbināta, un pēc Maximus veikalas sagrušanas daudzi komersanti ir nonākuši pie secinājuma, ka nebūt labs komersants, kas veic tirdzniecības pakalpojumus, ir labs pakalpojums sniedzējis drošības jautājumiem, kas saistīts arī ar apsardzes pakalpojumiem.
Grišiņš arī pateicās tiesībsargam par akcentētajām problēmām saistībā ar apsardzes darbu. Viņa prāt risinājums varētu būt apsardzes darbinieku profesionālā standarta ieviešana, kas arī paredzētu izglītības programmu mainīšanu un profesionalitātes celšanu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis savukārt sēdē norādīja, ka dienests kopā ar valsts policiju gatavs arī pārskatīt apmācības programmas. Laura Dzērve, Latvijas Radio.